neljäntä peatykki, neli alkussalmi, panemme nyt yhdessä tähle. Ses ika ylempriister, kes vaettakse inimeste seas, seattakse inimeste heaks toimettama tiinistus jumaleis, tuuma ande ja ofreit pattudeis. Ja tema võib säästä mõistmatuid ning eksijaid, ja on ta ju isegi nõtruse sees. Ja selle nõtruse pärast peab tema nii samuti kui rahva ees, ka iseenese eest ohvrit tooma pattude pärast. Ka ei võta keegi enesele ise seda au, vaid Jumala kutsel nagu Aaronge, aamen. Hiibria kirja autori tähele panu on nüüd koondatud Jeesuse ülempreestri ametile. Selle juures, nagu möödunud korral juba nimetasime, peatub ta pikemalt ja see ulatub kuni 10. peatükisse ja mitmesuguste võrdlustega näitab Kristuse au, mis on suurem kui ülempreestri Aaroni au, või ükskõik millise ülempreestri au vana testamendi päivil. Heebrea usklikud pidid sageli kuulma mõtteavaldusi selle kohta, et neil ei olegi õiget preestri ametit, sellepärast ei ole neil ka ohvreid ja sellepärast ei ole neil ka tõelist lunastust. See ei olnud sugugi nii sama lihtne usklikudel ära taluda, sest nende oma maine mõtteviis oli ka sellega nõus. Kujutage usklike inimesi, kes olid tulnud mitmesuguste vaimulikude talituste ja toimingute üleküllusest. Olid templis jumalat teeninud, kus oli kulla sära, viiruke lõhna, ohvrite toomist, preestrite rongikäigud, leevitite laulud. Ja nüüd nad said usklikuks, läksid kristlast hulka ja mis nüüd oli? Pidid kusagil tagakambris koos käima, mõnikord koobastes ja maaaukudes. Ei mingit protsessioone, ei midagi suure pärast, ei kusagil enam ülema preestri toredat rõivastust, ei leevitite valget kuubegi. Ja siis tuligi ka neil enestel see mõte, kas lõpuks meie siiski ei ole teinud rumalast. Oleme nii suurepärase jumalateenistuse juures tulnud niisugusesse viletsasse olukord. Kes siis meil nüüd lõpuks seal on? Ja nii tuligi neil see tagasi langemise mõte, kui läheks siiski tagasi jälle templi teenistusesse. Kui läheks tagasi jälle Moosese usku. Seda, kallid vanemad usklikud, olete teie kõik kuulnud, kes nii mõnda aastakümmet on usuteed käinud. No mis siis teil on? Kusagil pallamaja taga hoovis või kusagil üüritud väikene saalikene, tulete sinna kokku, pole teile õiget laulu ei jutlust, ei mitte midagi asjatundmatud inimesed pohas. Ja eks see tegi ka teiligi mõnikord kitsast kätte, nii nagu see Heebrea kirja kirjutamise ajal usklikudele tegi. Ja mida siis meie peame ütlema? Meil oleks tarvis sel puhul näha ikkagi asja vaimuliku külge. Seda nüüd Heebrea kiri teebki, et näitab meile seda ilu, mis on ristiusu vaimulik külg, endaga alati kaasa toon. Muuseas ka siis selle ilusa ülempreestri ameti, Jeesuse Kristuse ülempreestri ameti. Selle juures me siis ka täna peatume. Esialgu nüüd ta räägib, Heebrea kirja autor räägib üldiselt meile preestri, ülempreestri ametist ja mõned ülempreestri omadused. Kõigepealt oli öeldud, et ülempreester on inimeste seast ja inimeste heaks. Oma päritolult oli siis ülempreester inimene inimeste hulgas. Miks oli tarvis seda rõhutada? Aga seda oli tarvis meenutada, sest oma kirja alguses ta rääkis inglitest, kelle läbi oli käskantud, kes olid vahemehed, ne käsu andmise puhul ka inimeste teenistuses. Ja Jumal ütles heebrea kirja autori kaudu, et inglid on teenijad vaimu, välja läkitatud nende jaoks, kes peavad annistuse pärima. Aga kui on tegemist preestri ametiga, ükski ingel sellele ametile ei kõlba. Sest meile üldi, et ülempriister, temal peab olema kaastundmust meie nõtrustega, kes kõigis on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Inglid ei olnud kiusatud nagu meie. Inglid polnud seda viletsust üle elanud, mida inimesed siin maa peal elavad, ja selle tõttu inglid ei kõlbanud preestri ametisse. Preester tuli siiski vaata inimeste hulgas. Jeesus, uue seaduse ja preester, vastab aga nüüd sellele nõudele, et tema on võetud inimeste hulgast. Enne kui Jeesus Kristus võis oma ülempreestri ametisse astuda, pidi tema saama inimeseks. Ja sõna sai lihaks ja võttis kui ühes majas meie seas elada. Meie nägime tema au kui isast ainusündinud poja au. Siin on nüüd jõulu saladus. Jeesuse tulek polnud siis mingi ekskursioon siia maailma, et näha, mis moodi asjad siin on, vaid selleks, et elada inimesena ja võtta nüüdsest peale enda peale ülempriistri amet kogu inimkonna kasuks. Jõulud olid selleks, et Jeesus Kristus võiks astuda oma suure priistri amete ülesandele. Ja kui ta oli siis inimeseks saanud, aastat kümned siin inimesena elan, siis tuli viimati tema suur ohvri toomise päev. Ja kas meie arvame, et see on siis juhus, et nii pea kui Jeesus oma suu Golgata lavas, pärast seda, kui tema oli ohvri toomise valu kannatanud, naelad olid tema kättest ja jalgadest läbi löödud ja esimesed verepiisad olid langenud maamullale, kas meie arvame siis, et see on juhus, et esimene kord, kui Jeesus ristil oma suu lahti tegi, oli isa, anna meile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. See oli preestri palve. See oli preestri palve inimeste pärast ja inimeste eest. Oma valudes oli kogu tema tähelepanu koondatud isa. Ja nii pea, kui ta suu avab, esimene sõna on isa. Ja oma valudes samal ajal mõtles tema ka inimestele nende pattude viletsuses. Ta ei öelnud mitte isa, sinu käes on kätte maksmine, maksa kätte õigel viisi. Palud isegi neile kohut, vaid palud arvo. See on nüüd ülempreestri ametisse astumise tunnus. Jeesus ei saanudki veel maa pealt ära minna, kui juba ta peab oma ülempreestri ameti ja enne seda juba jüngritest palus, nagu seda teame Johannese evangeeliumi 17. peatükis. Jeesus valiti inimeste seast ülempreestri ameti. Ja see on meile oluline, sest heebrea kiri just seda tahab, et meie ära ei unustaks. Teiseks ta valiti inimeste heaks, nagu oli öeldud. See tähendab, et tema ei astunud ametisse mitte enda huvides, mitte selleks, et kanda mingisugust suurt auväärset ametinimetust või ametirõivastust. Ei, tema astus ametisse inimeste heaks. Siin maa peal on ametisse pandud ülempreestreid ja peapiiskoppe vastavalt inimeste soovidele. Tahetakse austada mõnda inimest, siis leitakse temale niisugune auväärne koht ja see amet pannakse temale. Ka sel viisil on siin maa peal preestreid ametisse pandud, see on õige, aga Jeesus ei pandud mitte nõnda ametisse. Ei ütelnud ka mitte heebrea kiri seda, et ta pandi ametisse koguduse heaks. Sest kui oleks öeldud koguduse heaks, siis mis saab neist, kes on väljaspool kogudus? Kuidas siis need saavad koguduses? vaid ta on inimeste heaks. Iga üks, kes on sündinud inimeseks siia maailma, Jeesus Kristus on sinu ülempreester. Sina võid oma palvetega tema ette minna, sina võid oma soovid temal avaldada. Ja tema kaudu võid sina pääseda Issanda kogudusesse ja tema kaudu võid sina pääseda Jumala riiki. Ta on tulnud inimeste heaks ja tema kaudu on meil luba nüüd pöörduda Jumala poole. Ta on inimeste seas, inimeste heaks, ütles sõna, aga siiski Jumala ees. Kas mäletame esimest salmi, kui teil on võimalik või näete seal pinkides lugeda oma testamenti, pole halb, kui teil on testamentid kaasas, siis saate ise näha, sest iga ülempreister, kes võetakse inimeste seas, seatakse inimeste heaks, toimetama teenistust Jumala ees. Jeesus tuli siis selleks, et tema toimetaks teenistust Jumala ees. Miks üldse oli vaja preestri ametit? See oli õieti inimese patu tunnistus. Jumal tunnistas sellega inimese patuseks, kui tema seadis preestri ameti. Sest inimene ise, patu teinud inimene, ei võinud Jumal ette tulla. Tema pidi patu tundma ja pidi mõistma, et selle südame tunnistusi ja eluviisiga mina ei kõlba Jumal ette, kui ma olen patu teinud. Aga mis siis nüüd saab? Kas ma pean siis igavesti Jumalast ära olema heidetud? Preestri amet oli inimese patu tunnistuseks, aga samal ajal Jumala armastuse tunnistuseks. Jumal ütles, sa võid tulla, aga ma annan sulle ühe kitsa tee. Sa võid tulla preestri kaudu. Ja nii võid sa tulla mu palgete, patust oleks ta olnud õigus ära heitma, aga ta alastas ja nõnda on see Jumala armastuse tee ja töö. Priistriamet on siis inimese pattude pärast ja Jumala armastuse avaldusena selle pattuse inimese vastu. Jeesus on siis nüüd ainus isik, kes võis nõnda astuda Jumala ette, et tema oli inimeste seas. Ja siiski tal oli luba minna Jumala ette südame puhtuse õigusega. Meie näeme varsti, et ülempriister ei võinud minna nõnda Jumala ette, aga Kristus võis minna, sest tema oli ilma patuta. Ta oli maa peal elanud inimese elu ja siiski taevad läbi läinud. Nii on Kristus meie ülempriister. Ja kui nüüd need samad heebe ja usklikud mõttesid sellele, et me ei ole mika palju kaotanud küll, ei ole meil enam templit, ei ole enam ülempreestrit, ei ole kes lepituse päeval meiest ohtet toob. Ja kui nad siis vaimulikult vaatasid Jeesusele, mõtle, milline ülempreestr meil on. Mõtle, kes on tema inimeste seast võetud, Jumala poeg, kellel on luba minna Jumal ette ja kes inimeste eest võib ära lepitamist teha, siis nad nägid, kui palju paremas olukorras olid nemad kui heebrealased. Edasi on meil öeldud, et ülempreestril pidi olema kaastundlik süda ja tema võib säästa mõistmatuid ning eksijaid, on ta ju isegi nõtruse sees. Vana tõlge on öeldud, kellel on tasane meel. Uues tõlkes on öeldud, kes võib säästa mõistmatuid. Ma peaaegu ilistaksin vana tõlget. Siin lauseehitus vastab siin paremini, nagu kreeka keele mõttele. See sõna, mis meil on siin öeldud säästa või vanas tõlkes tasane meel, tähendab tegelikult tasakaalustatud meel. Tähendab mõõdukust. Ja nimelt inimest, kes suudab oma tundeid kontrollida. Just see on selle sõna sisuline tähendus. Ülempreester pidi olema siis inimene, kes suudab oma tundeid kontrollida. Ülempreesteriks ei kõlbenud niisugune inimene, kellel ei ole tundeid teist inimeste jaoks. Temal oleks sel puhul puudunud kaastundiks süda, aga meil oli öeldud juba varem, et vaja oleks, et tal oleks kaastundmine, nagu 15. salmis eelmises peatükis oli seda öeldud. Et tal oleks kaastundmine meie nõtrustega. Sellele kohale siis sobib inimene, kellel on tundeline süda teiste inimeste hädade, viletsuste ja pattude ja eksimuste jaoks ka. Kes elab kaasa teisi inimese kannatuste ja muredega, raskustega ja seda teeb, nagu ütlesime, tundelise hingega. Aga kes siiski ei allu niivõrd tunnetele, et tema tunded viiksid teda õiguse teelt ära. Et inimene tuleb ja räägib oma patu olukorra üles, et vaata nii ja niisugune kiusatus mul oli. Ja mina ei suutnud vastu panna ja ma allusin sellele, mis nüüd saab. Ja meil oleks nii ärras meel ja tunneme inimesega niivõrd kaasa ja ütleme, no armas inimene, oled sa nüüd teinud niisuguse vea, mis me siis sinna parata saame ära siis sellest tähele pane, sest sa nägid, olukord oli niisugune, mis sa sinna ikka parata said. Nüüd me lasksime kaastundest ennast ära viia õiguse teed. Õigus jääb ikka õiguseks, kui me ka oleme pattu teinud. Kui suur ka sinu kiusatus oli, õigus jääb ikka õiguseks. Ühelgi inimesel pole luba pattu teha. Seda luba ei ole Jumalast antud ühelegi inimesele, et tema tohib pattu teha. Ja sellepärast peab ikka patuka maistama. Me võime patusega kaasa nutta, kaasa tunda, aga ikka peame patuka maistama. Midagi ei ole teha, sest muidu me laseme oma tunnetest ennast viia nii kaugele, et me ei mõistaga enam patu hukka. Ja siis oleme meie valesti toiminud. Jeesus Kristus ei lasknud iialgi viia ennast nii kaugele, et tema ei oleks patu hukka mõist. Ikka mõistis patu hukka. Aga samal ajal ta tundis kaasa ka patusega. Võtame näiteks selle juhtumi, mis on nii paljudele kunstnikudele pakkunud ka inspiratsiooni, patuse naise olukord, kus toodi Jeesus ette süüdlane, kas sa mõistad hukka, kas tuleb kividega surnuks visata. Jeesus leidis pääsetee, ütles, kes on teist ilma patut, olgu esimene kivi viskama. Ja pärast ütles ta naisele, mine ja ära tee mitte enam pattu. Nüüd oli pattu hukkagi ikkagi hukka mõistetud. Tähendab, alastus oli kingitud, aga hukka mõistetud oli pattu. Niisugust mõõdukust nõuti siis ka ülempreestri käes. Ta pidi olema sooja südamega, aga siiski inimene, kes suudab oma tundeid kontrollida, et ta pattuga ühelgi juhtumil ei nõustu. Sellele vastupidine oli nüüd nii kreeklaste mõtteviis ja roomlaste mõtteviis, kus räägiti stoalaste poolt, et meil tuleb lihtsalt üleolevalt suhtuda kõigisse sellesse halvasse, mis siin maailmas on. Nendel oli see sõna, mida Aristoteles kasutas apatia, tuleb selles sõnas. Meie ei ela kaasa, ei tunne kaasa, oleme külma südamega niisugust asjade puhul. Ei. See ei olnud mitte Jeesuse pääsetee, mitte stoalaste lahendus, et me külma südamega suhtume inimeste hädades, ei, vaid suja südamega, aga siiski hoides tasakaalus oma tundeid. See oli nüüd priistri kohta nõue, et tema võiks säästa mõistmatuid ning eksijaid. Pange tähele, et nende kahe patu eest oli vana testamentis ette nähtud patu ohver. Kui keegi mõistmatusest, tähendab rumalusest, teadmatusest tegi midagi, või kui tema oma nõtrusest tegi midagi, selle eest oli ohver ette nähtud ja preester võis oma ohvri tuua. Aga kui keegi tegi pattu nii, nagu meile vanas testamentis on öeldud üles tõstetud käe, see tähendab teadliku pattu tegema, selle eest ei olnud ohvrit tuua. 4. Moosese raamatus ma loeksin need salmid, see on küllalt meile oluline seda meeles pidada. 4. Mooses 15, 30 ja 31. Seal on öeldud nõnda, ja hing, kes midagi teeb kurja meelega, olgu ta oma maa inimene või võõras, tema teotab Jehovat, see hii peab saama ära kaotatud oma rahva seas, sest ta ei ole Jehova sõna mikski pannud ja on tema käsu tühjaks teinud. See hii peab tõesti saama ära kaotatud, tema ülekohus on ta peal. Või võtame 5. Moose raamatu 17. peatüki ja 12. salmi. Siis on seal öeldud nii. Ja see mees, kes uhkuse pärast teeb, et ta mitte priistrit, kes seisab seal Jehovatsu Jumala teenimas, ega kohtumõistjat ei võta kuulda, see sama mees peab surema ja sa pead kõik kurja Iisraelis ära saatma. Niisugune oli Jumala seadus sel puhul, kui inimene tegi ülestõstetud käega pattu, et tema meelega, uhkuse pärast, paneb lihtsalt vastu, mina alla ei anna. Ma tean küll, olgu sul õigusega, mina alla ei anna. Ja võt niisuguse patu pärast tuli surmanuhtus Iisraelis. See ei olnud siis enam mitte eksija ja see ei olnud ka mitte nõtruse pärast. Aga preester teadis, kui keegi oli niisugustes pattudes eksinud, mille eest ohver oli olemas, siis tõi tema ohvri. Aga ta pidi ka ise enesest ohvri tooma. Ja selle nõtruse pärast peab tema nii samuti kui rahva eest ka ise enesest ohvri tooma pattude pärast. Sest ülim preester, tal oli mitmed keelisõigused, ta elas teistest lahus, teadud määral. Kandis eri rõivastust, sõi preestritele määratud toitu, elas preestri linnas eraldi nii nagu leevitite linnad ja paigad olid olemas, aga kandis nõtrust nii sama oma ümber nagu teisedki. Kõik need eraldamised ei päästa neid. Need asjad ei hoia meid siiski nõtrust eest veel. Meie võime lahutada ennast teistest oma ameti tõtte või rõivastuse tõtte või kuidas. Aga tuleb ikka patt ja puudutab süda. Selle pärast peab iga inimene ka oma pattud eest ohvrit tooma, nii nagu see ülempreestri puhul ka oli. Ette oli nähtud 3. Mooses raamatus, et Aaron pidi ka oma enda ja oma pere eest ohvrit tooma. Nõnda siis ülempreester pidi olema kaastundlik, aga ta pidi olema siiski ka Jumalast kutsutud. Keegi ei võta iseenesele seda all, et tema hakkab preestriks, oli öeldud siin. Aaron määrati Jumala pool ja juudid hoidsid hoolega sellest kinni, et ülempreester amet oleks Aaroni perekonnas. Ise hakkanud ülempreester oleks olnud väär ülempreester. Kui keegi selle amet ise oleks endale võtnud, siis oleks tema ise ennast ametisse määranud. Tähendab, ta oleks Jumala asemikuks ennast teinud. Jumalal on õigus ametisse määrata, aga tema määras ise ennast ja selle tõttu oleks tema olnud süüdlane. Sagel on inimesed, keda Jumal valinud, mitte paremad kui teised me ei oska ütelda, aga see on siiski Jumala valinud. Ja neid inimesed ise on alanduses tulnud oma nõtrust. Näiteks Mooses ütles, et ära valinin, läkite kedagi teis. Jeremia ütles, ma olen noor, ma ei kõlba. Kuulus Canterbury peapiiskop keskaegne Anselm, tema määrati peapiiskopi kohale ja ta kuidagi ei tahtnud seda ametit vastu võtta. Ja hiljem piiskopina alustas oma kirju vend Anselm, munk oma vabal valikul, aga piiskop, peapiiskop sunniviisi. Ja see oli tema lahendus, ta ei tahtnud seda ametit ja kui ta siiski seda pidi võtma, siis ta vähemalt pani seda kirja igakord, et peapiiskop sunniviisi. Nii raske oli tal seda ametit vastu võtta. Ja eks me Jeremiast näeme ka seda, võiks ütleda prohvet sunniviisi. Aga siiski pidi oma ülesande täitma, teisiti ka ei saa. Saul, aga nagu teate, võttis ise oma lohverdaja ülesande. Ootas Saamuel ei tulnud, võtan ise selle. Ja mis juhtus, te kõik teate. Nii et ärgem vennad jõed siis enesele, ise võtke seda, mida Jumal on võtnud oma õiguseks. Uue seaduses meie näeme, et ka Jumala riigi tüülistel on oma tingimused, kuidas Jumal neid ametisse paneb. Keeg on ütelnud, et kaasajal kõige tublimad noored mehed otsivad endale ameti mõne teisel alal, sellepärast, et koguduse teenistus on niivõrd vilets, et andekas ja võimekas inimene ei taha omale seda ametit enam võtta. Kui see nii oleks, ja siis ma mõtlen, et Jumal on hakanud küll vist oma koguduse tüütegijate ridasid puhastama. Sest sajandite vältel tuleb tunnistada, võtsid inimesed koguduse vaimuliku ameti endale selle sissetuleku või positsiooni või au pärast või millegi muu pärast. Ja kui nüüd Jumal on olukorda meid asetanud, kus nendel põhjustel keegi ei võta enam seda ameti, siis me usume, et Jumal on hakkanud valima omale inimesi. Ja tahaks küll näha, et üle maailma kõigis kantsutes oleksid need inimesed, kes võivad siiralt tunnistada, et nad teevad seda ainult Jumala kutsel, ei mitte mingisugusel inimlikul põhjusel. Ja Jumala kutse on tõeline neile, kes seda tunnevad. Need inimesed peavad tundma, et Jumal on neid selle ametile valinud, armastama Jumalat ja tema rahvast ja valmis olema ennast ära kulutama selles töös ja annuma Jumala juhtimisele ja ka paluma Jumala juhtimist. Keegi noor mees ennuma ordineerimispäeva kirjutas, issand, kui mina olen kõlvatu, kui minu motiivid ei ole veel täiesti puhtad, kui ma ei mõista veel vajalikul määral oma kõlvatust ega sinu pühadust, siis lükka mind ära. Aga oma ordineerimise päeval siis ta ütles nii, oma hinge, ihu, intellekti ja armastused pühendan kõik Issanda teenimiseks. See on, mis Jumal meie käes toob. Läbi katsumist, kas ma kõldaksin, ja siiski imetada, et Jumal valib. Jumala valikule järgneb Uues Testamentis ka koguduse ära tundmine, et see inimene tõesti on valitud. Kui kogudus on õigel vaimulikul tasemel, siis kogudus tunneb ära neid, keda Jumal on valinud ja kes on ise hakkanud ja tunneme ära tõesti seda. Kui kogudus seda ei tunne enam ära, siis võib juhtuda see õnnetus, et tulevad need, kes, keda Jumal ei ole valinud. Ja selviisil võib küünla jalg saada asemelt ära nihutatud. Muidugi see ei tähenda seda, et koguduses ei või tõusta ka neid, kes ütlevad seda, et meie ei tunnusta seda meist. Näiteks esimene ülempreister Aaron. Te teate ju väga hästi, mis Koorahi selts ütles, et kes on teid pannud siis nüüd Jumala rahva üle valitsema, miks te meid üldse olete siia kõrbe toonud. Ja siis Jumal tegi lahutust. Nagu te teate, maa tegi oma suu lahti neelas ära Koora seltsi ja mitte ainult tema üksinda, vaid 250 juhtivat meest Iisraelis ka sellega kaasas. Nii et see oli siiski suur asi. Jumala riik jääb omale kohale, Jumala ametid jäävad omale kohale, kas meie seda tahame või mitte. Jumala kutsi ümber on ja jääb suur salas. Meie näeme, et inimeste arvates ei ole mitte valitud kõige andekumad, mitte kõige tublimad. Meie näeme, et tublimaid inimesi on teistel aladel sageli. Miks see nii on, meie ei tea. Paulus valiti. Ja surma tunnini rääkis Paulus sellest, et ma ei ole väärt, et mind apostliks süütiks. Ikka tundis seda, et ta ei ole seda väärt, et see on ainult Jumala arv, Jumala tahe. Miks see nii on, meie ei tea. Uues testamentist võime nii palju ainult järeldada, et Jumala valik ei ole mitte ainult selle maise põhjuse pärast, vaid Jumala valik on nähtavasti igavest aegade valik. Ja igaveses ajas, tulevases Jumala riigis, peavad veel usklikud inimesed oma ülesandeid täitma. Ja Jumal valib neid nii nagu tema heaks arva. Nii et valimine on väga pikaajaline, igavest aegade valimine ja meie ei saa siin midagi ütelda muud kainud alandlikult tunnistada seda, kui Issand on oma armu kellelegi näidanud. Ja teisel inimesel annud teise ülesande, kus arm ei ole väikse, sest teisel on teine ülesande annud. Aga need, kes peavad seda ülesannet täitma, et nad siis võivad ütelda nii nagu ülempreister, inimeste seast valitud, inimeste heaks, aga Jumala eest teenistus tegema. kogu oma nutruse ja viletsusega ja siiski mitte ise valides seda kohta, vaid Jumala tarkusi armu oodates. Issand aidaku, et Jeesus saaks meile suureks ka selle ülempreestri sõnume kaudu. Aamen.